sonke siyazi ukuthi kunokuxokozela ebandleni lethu phakathi kwenkokheli. So lokhu ewangenayo esikhundleni ubelokhu edinga amaqhinga ukuthi sidinge indlela zokukhulumisana nomlotha nxa kukhulumiswana nomlotha. Njalo asuze siyekile ukuwadinga lawo maqhinga size siwathole. So kukibo laba abakhala bephandle bengekho ngakithi ukuthi beze sizwe ukuthi inhlukuthu yabo ngeyani, ngoba konke okwenzakeleyo ebandleni lethu sikhuluma kuyenziwe silandele isisekelo sebandla.
Manje lisuka lapha sekuyiwa ngaphi njengoba kukhanya ukhetho seluseduzane?
Okwakhathi esishuwa singabonakala singabantu lokhu esidoselana ngendaba zezikhundla abantwana baseZimbabwe besidlimbeka ngoluthi kusincedane. Sisuka lapha thina njengebandla le-MDC kuba kushani sesikhokhela sesisiya kukhetho labe sifuna kuba khona umlangako.
Bakhona abathi ngenxa yalokhu okwenzakeleyo ibandla kalisoze libe losekelo ezigabeni seMandebeleni. Uthini wena ngalokhu?
Akulanto enjalo. Nxabi ukuthi amaNdebele sebekhethe ukuthi kuqakathekile ukuthi umuntu abhidlise ibandla eliphenjwe nguZulu waseZimbabwe ngodaba lokuthi ufuna isikhundla. Isikhathi sokufuna izikhundla sesiphelile, khathesi izikhundla kumele sizidinge yinhlalakahle kaZulu.
Manje sikhuluma nje ibandla likusibanga esinganani esokukhetha abazancintisa bedinga ukuba ngamalunga edale lephalamende?
Sesinike amaprovinsi ethu iZimbabwe yonke jikelele amaviki amabili ukuthi bahlale phansi bacuphisane kulaba abaphukuba ngabameli bephalamende amakhansela bakhethane esingakufuniyo ngama-primary election. Kumele kube lokuvumelana njalo kungene umuntu ofunwa ngabantu. So iziki lezezimbili lizo esizilindeleyo zinganelisa iziki ezimbili sekuhlangana njenge-national council bacubungule ukuthi abakhethiweyo ngobani njalo bangaphenza yini umsebenzi ukuthi banqobe kulezo ndawo ababe befake khona.
Wena uke wazisa ukubana awusoze uncintise, kulokhu kunjalo na?
Anti tenke siyakwazi ukuthi ubaba uthongirayo wachiya umlando kubaba uShamisa ukuthi abe ngenye okhangela ngendaba ye-MDCT alliance. So sizethemba ukuthi yona lamaviki amabili abuyayo kuzamemezelwa ukuthi amasika ahambayo esiya kwabanye bethu abe-alliance iwaphi, kulapho esizathuzungula khona sibekwazi ukuthi kuhamba njani. Ngoba mina sonke sazi ukuthi nxa sisebandleni le-MDC akusho ukuthi isikhundla leso owabulaso sokumele namateleliswa asinamaphela angezikhundleni. Thina siyamelela ukuthi inkokheli zethu ziyabe zifuna ukuthi sihambe siye sekwenza ngaphi ukwenzela ukuthi siphuthise lo msebenzi.